Dovolte mi, bratia a sestry, milí prítomní hostia, aby som vás všetkých srdečne pozdravil z tohto miesta. Som vďačný Pánu Bohu za to, že z Jeho milosti som mohol navštíviť váš zbor prvýkrát v živote. Na druhej strane o vás som celý život veľa pekného počul. Ďaká sestre Musiolovej, ktorá pochádza tiež zo Slovenska a ja tiež som vyrastal na južnom Slovensku, som sa narodil v Trnave. Keď som mal 20 rokov, 21 rokov, som bol pokrstený. Od tej doby som členom cirkvi adventistov. O niekoľko rokov neskôr som sa prihlásil na teologický seminár. Ako 30-ročný som nastúpil do Božieho diela ako kazateľ. Mám milé spomienky na to, že práve ako Ježiš Kristus bol 30-ročný, keď zahodil sekeru a to svoje pôvodné remeslo a začal konať dielo Otca Nebeského, že som mohol chodiť v jeho stopách. A od tej doby robím kazateľa na Slovensku v rôznych zboroch. Je to už viac ako 25 rokov. Mám milú rodinu, dobrú manželku a si myslím, že poslednú vec, ktorú o sebe ešte chcem povedať je, že sa zaoberám poslednej dobe správou, biblickou správou druhého príchodu Pána Ježiša. Ma táto správa veľmi priťahuje. Zo srdca vám prajem, bratia a sestry, aby ste, verím, že ste preto prišli sem na tieto miesta, aby ste počuli Božie slovo. Ale nepoznám takého kazateľa, ktorý by chcel kázať také posolstvo, ktoré prítomní nechcú počuť. Každý kazateľ má v srdci takú túžbu hovoriť o niečom, čo vás zohrieva, čo vás priťahuje. A pre tú príčinu z času na čas je dobré urobiť takú anketu a sa opýtať členov, že na akú tému by ste chceli počuť kázanie, keby budúci týždeň prišiel do vášho zboru Boží prorok. O čom by ste chceli počuť kázanie? Je to len rečnícka otázka zatiaľ a chcem, aby ste o tom rozmýšľali. Ja spomínam na jednu sobotu, keď sme v takom 120-člennom zbore rozdali listočky a sme robili ten prieskum. Keby budúci týždeň prišiel Pán Ježiš do vášho zboru, o čom by mal kázať? A spomínam na tie odpovede. Traja napísali, že by chceli počuť niečo o druhom príchode Ježiša Krista. Zase ďalší napísali, že by chceli dvaja o svetení soboty. Jeden napísal, že by chcel počuť kázanie na tému, ako máme misijne pracovať. Jeden napísal, že by chcel počuť kázanie na tému, ako máme rozumieť spisom Ellen Goldwhiteovej, ako ich máme vykladať, aký postoj k tomu mám zaujať. Všetci ostatní napísali, samozrejme, nie tými istými slovami, každý svojím spôsobom, ale téma bola tá istá. Všetci napísali, že by sme chceli počuť posolstvo o Božej láske. Boh nás miluje. Boh je láska. A na základe toho prieskumu tak cítim, že to je najdôležitejšie posolstvo, ktoré by malo zaznieť každý týždeň, každú sobotu. Nech je to hociaká téma. Vždy v tej téme by mala zaznieť tá myšlienka, že Boh je láska, Boh nás má rád. A my by sme mali milovať tiež jeden druhého, ako máme žiť v láske a porozumení. Ja vám sľubujem, že ja tiež som ukryl túto myšlienku niekde, ale nebude to možno ako najdôležitejšia téma dnešného rána. Ale ma to prekvapuje, že nikto v tej ankete nenapísal, že by sme chceli počuť kázanie na tému, koľko času nám ešte zostáva do Kristovho druhého príchodu. My niekedy máme obavy hovoriť o tom, že Pán Boh vymeral istý čas a že Pán Boh zveril svojim prorokom, aby nám oznámili, koľko času zostáva do konca. Počul som, že niekedy aj lekár povie pacientom, keď pacient zomiera, že koľko času mu zostáva. Voľakedy to lekári nepovedali, ale údajne v poslednej dobe, aspoň u nás, že je taký zákon, že keď pacient je pri zmysloch a má smrteľnú chorobu, takže lekár mu povie, že zostáva mu ešte niekoľko mesiacov, niekoľko týždňov života. Keď Titanic sa potápal, tak tiež kapitán prišiel za tými odborníkmi, ktorí boli na lodi, a sa ich pýtal, koľko času nám ešte zostáva. Je to zaujímavá otázka, ktorá sa aj v Biblii nachádza. Aj Daniel napríklad sa pýta, dokedy ešte, Pane? Dokedy to bude trvať? Je to otázka, ktorá ma zaujíma. Nás zaujíma, či Pán Boh nám nechce prezradiť, koľko času nám ešte zostáva. Myslíte si, že Pán Boh nechce, aby sme vedeli, koľko času nám zostáva? Pán Boh chce, aby sme to vedeli, že už veľa času nám nezostáva. Chcem čítať úvodný text k nášmu uvažovaniu. Z listu apoštola Pavla z 13. kapitoly od 11. po 14. verš, my sme to už počuli v češtine, mi dovolte, aby som prečítal aj slovenčine ten text. A toto znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz je nám bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Apoštol Pavel chce, aby sme vedeli o čase. Čas je veľmi vážna veličina nášho života. My nemôžeme čas zastaviť, nemôžeme čas našetriť, nemôžeme posúriť čas. Každý z nás má vymeraný svoj čas. Apoštol Pavel hovorí, teraz by ste už mali sa zobudiť zo spánku, mali by sme vedieť, koľko času nám ešte zostáva, lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Odložme teda skutky temnosti, ako vodne choďme, nie slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie v zvade a závisti, ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nepečujte o svoje telo tak, aby sa v ňom zobudzali zlé žiadosti. Dnes spolu s vami chcem niekoľko takých hlavných myšlienok pripomenúť. V tej prvej časti by som chcel povedať, že nebude to hlavná myšlienka uvažovania, že Biblia je preplnená časovými údajmi. Biblia strašne veľa hovorí o tom, že Boh niekomu vymeral nejaký čas. Druhá myšlienka bude, prečo Pán Boh vymeral čas. Prečo Pán Boh pracuje s týmto plánom. A tá tretia myšlienka je, že ako máme využiť ten čas, ktorý nám ešte zostáva. Keď nám ešte zostáva nejaký čas, keď ešte máme na niečo čas. Mám tu veľmi dlhý zoznam, nebudem celý čítať, kde v Biblii všade sa nachádza nejaká správa, nejaké časové údaje. Daniel 8. kapitola 14. verš spomína 2300 večerov a rán. Všetci v adventnom prostredí vieme, o aký čas sa jedná. Je to prorocký čas, vymeraný čas. Daniel sa pýta, dokedy bude to trvať? A Boh odpovedá, 2300 večerov a rán. Zjavenie 12. kapitola 6. verš spomína 1260 ročné obdobie. V cirkevných dejinách sa to malo naplniť. A my poznáme, aký čas spomína tento biblický text. Zjavenie 2. kapitola 10. verš hovorí, budete mať súženie, ktoré bude trvať 10 dní. A my vieme, že ranné kresťanstvo ako prežíva to 10-dňové alebo 10-ročné proroctvo, keď počítame jeden deň za jeden rok v proroctvách, ako prežívali 10-ročné súženie. Pán Boh vymeral čas, odtiaľ potiaľ. Daniel 11. kapitola 2. verš spomína 42 mesiacov. Tá žena, ktorá utiekla na púšť v tom proroctve, Boh nepovedal, že to tam uvidíme, ako dlho to ešte vydrží. Budeme ešte premýšľať nad tým, že ako dlho to bude trvať, ale biblické proroctvo hovorí nie 42 mesiacov. Zjavenie 11. kapitola 9. verš a Daniel 7.25 spomína 3,5 ročné obdobie. Zjavenie 8.1 spomína a keď otvorili 8. zapečatenú knihu, nastalo mlčanie na nebi asi tak na pol hodiny. Keď čítame, a je ich o mnoho viac v Biblii, tieto časové údaje, tak niekedy máme dojem, že, a ja sám som mal taký dojem, že tie časové údaje nemusíme brať vážne, veď tie časové údaje sa nachádzajú len v knihe proroka Daniela a len v zjavení Jána. Nikde inde. Ale nemusí to byť veľký problém, pretože práve tieto dve knihy, kniha proroka Daniela a kniha zjavenia Jána bola daná pre poslednú generáciu. Práve posledná generácia, ktorá sa teší na Kristov druhý príchod, by mala študovať túto knihu. Sám Pán Ježiš upozornil nás na to, aby sme študovali Danielovú knihu. Navyše, tie časové údaje sa nenachádzajú na veľké prekvapenie len v týchto dvoch knihách. Biblia je preplnená časovými údajmi. Keď národ izraelský stál na hraniciach Kanaánu a tí neverní vyzvedači sa vrátili, tak Pán Boh povedal Mojžišovi, že namiesto 40 dní budete 40 rokov. Nepovedal mu, že budete tam 45 rokov alebo 32 rokov, ale Pán Boh presne povedal 40 rokov. 40 dní ste boli, 40 rokov budete na púšti. Jeremiáš 25. kapitola 12. verš hovorí o babylonskom zajati. Pán Boh povedal národu izraelskému, že to bude trvať 70 rokov. Keď Noach vošiel do korábu, Pán Boh mu povedal, že bude 7 dní v korábe a nebude pršať. Noach to vedel, že 7 dní sa nič nebude diať. A potom mu povedal Pán Boh, že 40 dní bude pršať. Znovu Pán Boh vymeral čas. Keď Abraham a Pán Boh sa rozprávali o budúcnosti, tak Pán Boh mu povedal, tvoje deti, tvoja rodina 400 rokov bude v Egypte. A potom druhá kniha Mojžišova, Exodus, keď opisuje, ako národ izraelský vychádza von z Egypta, tak tam je presne napísané, 13. kapitola prináša, že presne keď sa naplnil ten čas, presne ten istý deň vyšli. Keď čítame tieto správy, tak sme tak troška prekvapení, že Pán Boh takto jedná. Nabuchodonozorovi povedal, pretože si neposlúchol, 7 rokov budeš medzi zvieratami. Nepovedal mu, že uvidím, ešte koľko času ti vymerám, ale presne. A mnoho ďalších textov by som mohol čítať z Písma svätého, ktoré hovoria o tom, že Pán Boh vymeral dopredu čas. A chcem, aby ste vedeli, bratia a sestry, že máte aj vy vymeraný čas. A ja tiež mám vymeraný svoj čas. Boh presne vie, odkedy, dokedy budeme žiť, odkedy, dokedy budeme pracovať. Možno by bolo dobré vedieť aj to, že prečo by sme my mali vedieť, poznať tie časové údaje. Prečo Pán Boh dopredu oznamuje tie časové údaje? Mali by sme vedieť, že Pán Boh je pánom situácie, že veci sa nedejú len tak náhodou, že Pán Boh nestratil kontrolu nad udalosťami. Lebo ak stratíme dohľad nad vecami, ak si myslíme, že my nevieme, koľko času nám ešte zostáva, my nevieme, kde sme, keď sme stratení v dejinách, tak príde potom nepriateľ a začne nám šepkať do ucha také myšlienky, že ešte odkladá tvoj pán svoj príchod, ešte neprichádza. A vy to viete z Matúšovho evanjelia, že ako sa volá ten sluha, ktorý takto rozmýšľa, ktorý hovorí ešte nie, ešte odkladá, ešte váha. Biblia hovorí, že to je zlý sluha, ktorý rozmýšľa tak, že ešte neprichádza, ešte máme dosť času. Keby Pán Boh nám nepovedal, koľko času nám ešte zostáva, aby to vyzeralo takisto, ako keby sme na dopravných značkách nemali uvedené vzdialenosti do daného mesta. A my šoféri sa tešíme z toho, že na dopravných značkách je aj smer a je tam aj vzdialenosť, že ako ďaleko je to vzdialené, cielené miesto, kde vlastne ideme. Vieme si to veľmi oceniť. A pre tú príčinu Pán Boh tiež dal časové údaje. Noachovi povedal, Nabuchodonozorovi povedal, národu izraelskému povedal, vymeral som 490 rokov pre vás. A oni to mali vedieť. A Pán Boh chce, aby sme vedeli kontrolovať, koľko času nám ešte zostáva. Lebo v závere dejín prídu posmievači a budú hovoriť podľa apoštola Petra, kde je to zaslúbenie o jeho príchode? Odkedy zomreli naši rodičia, nič sa nedeje. Veď už naši rodičia rozprávali o tom, že Pán Ježiš prichádza a nič sa nedeje. Ježiš ako keby zabudol na nás. On je dlho zhovievavý, on je trpezlivý. Ale nezabudnite na to, že Pán Boh je pánom času. Pán Boh pracuje podľa určitého plánu. Veľmi krásne to ilustruje jeden starozákonný príbeh, ktorý tiež voľne chcem pripomenúť a veľmi stručne, pretože predpokladám, že poznáte, keď národ Izraeloval po púšti, tak sa to stalo, že pre neposlušnosť prišli jedovaté hadi. A potom, keď zomierali a Mojžiš prosí Pána Boha o riešenie, Pán Boh im dal riešenie, Pán Boh povedal Mojžišovi, aby ste uprostred tábora postavili medeného hada a keby náhodou niekoho ten medený had poštípal, tak Pán Boh prikázal, aby ste neplýtvali časom, ale aby ste okamžite, keď niekto je poštípnutý, aby sa okamžite obrátil na medeného hada a bude vyliečený a bude zachránený. Čítal som v jednej židovskej literatúre, ktorá opisuje tento príbeh, avšak národ izraelský nevyužil, teda ľudia nie vždy správne využili ten čas. Človek, ktorý bol uštípnutý tým hadom, začal ošetrovať najprv tie rany. Ďalší začal naháňať palicou toho hada a chcel ho zabiť. A čas išiel. A potom začal jed pôsobiť. A keď začal jed pôsobiť, zapôsobil na nervový systém a ten človek začal strácať zrak. A po určitej dobe on si spomenul na to, že by mal pozrieť na medeného hada a začal hľadať toho medeného hada, ale už nedovidel. A preto ten Boží príkaz bol, aby ste čas využili správne. Pán Boh povedal okamžite. Pán Boh nepovedal, že najprv zabite toho hada, najprv ošetríte tú ranu a potom... Ale Pán Boh povedal, okamžite, ak niekto je uštipnutý, okamžite sa obráťte na medeného hada a budete zdraví. Správne treba využiť čas. Biblia jasne hovorí v dejinách o časových údajoch a naša otázka je, Pán Boh hovorí niečo o časových údajoch pre dnešnú dobu, pre dnešnú generáciu. Na konci Pán Boh už nevymeral žiadny čas. My niekedy citujeme biblický text, ktorý hovorí, že viacej času už nebude. Ale Pán Boh predsa má vymeraný čas. My žijeme, my všetci vieme, že žijeme na konci dejín. Ježiš povedal, že keď budete sledovať udalosti, ktoré sa odohrávajú okolo vás, tak vedzte, že leto je blízko. Mali by sme odhadnúť čas. Možno nevedieť presne určiť nejaký dátum, ale Pán Ježiš hovorí, keď máte otvorené oči, tak je potrebné, aby ste poznali čas. A my žijeme dnes vo veľmi vážnej dobe. Keď sa pozrieme na politickú situáciu vo svete, tak ma napáda, dennodenne, keď počúvam správy, ma napáda zjavenie Jána 7. kapitola, 1., 2. a 3. verš. Tam je napísané, že jeden anjel volá na druhého anjela, držte tie vetry, pokiaľ nepopečatíme Božích služobníkov na svojich čelách. Keď počúvame správy, tak zistujeme, že agresivita národov vstúpa. To, že v tých posledných dňoch ešte nevypokol nejaký vážny ukrajinský konflikt, teraz žije, To je len ďaka tomu, že niekto to drží. Všetko nasvedčuje tomu, že to je veľmi vážny problém, ale ja mám dojem, ako keby niekto to držal a povedal ešte nie. To ešte nie. Ešte tu není čas. Keď sledujem pozorne, ako odborníci hovoria o ekológii, ako to vyzerá, tak odborníci hovoria, my sme zničili vodné zdroje, my sme zničili prírodu, my sme zničili náš domov. A stále nám hovoria o tom, že hrozí nebezpečenstvo seba zániku a to, že sa nič nedeje, všetko je ešte v poriadku, že supermarkety sú preplnené, že sa nám žije dobre, mne pripomína, že niekto to drží a niekto hovorí ešte nie. Ako keby ten anjel alebo anjeli držali tie vetry, aby nefúkal vietor. Keď sledujem hospodársku situáciu vo svete, odborníci hovoria o tom, že svetová ekonomika visí na vlásku. A hovoria o tom už niekoľko rokov. A to nie len nejakí jednoduchí ľudia to vymysleli, ale odborníci o tom hovoria, či v Európskom parlamente vystupujú politici, ktorí veľmi jasne rozprávajú o tom, že ten európsky Titanic už udrel svoj ľadovec. Odborníci to hovoria. Nedávno som videl taký rozhovor s jedným pánom, ktorý je členom výkonného výboru Bundesbank, to je najväčšia banka, nemecká štátna banka. A ten pán hovorí v tom rozhovore, že pani Merkelová, skôr než urobí nejaké rozhodnutie, sa radí s nami. A ten reportér sa ho pýta, no tak, keď ste takí dôležití a máte informácie, tak nám povedzte, že ten pán z Európskeho parlamentu, a pustili tam taký videošot jedného pána, nechcem povedať jeho meno, ale na internete môžete nájsť zjednania Európskeho parlamentu, môžete nájsť tie záznamy. Hovorí tento pán pravdu o budúcnosti eura a Európskej únie? A ten odborník odpovedá, ja nemôžem odpovedať na všetky vaše otázky, budem veľmi opatrný, ale tento pán nemá presné informácie. On ako keby politiku robil z brucha, ale napriek tomu, to, čo hovoril, to je 100% pravda. A ten reportér sa ho pýta, no dobre, ale tak potom vy ste taký odborník, taký bankár, tak vy už viete budúcnosť eura, ako to dlho ešte vydrží. A ten pán nečíta Bibliu. Ten pán nechodí možno nikde, ja síce neviem jeho pozadie, ale tam v tom rozhovore vôbec o Bohu nič nepovedali. Ale ten povedal, ja nechcem hovoriť dátum. A to nie je ani moje poslanie, aby som tu zaprorokoval, že kedy. A stačí vám, keď poviem skoro. Skoro sa to stane. Toto, keď počúvam, tak mám dojem, že sa to nestalo doteraz len preto, lebo zjavenie Jána 7. kapitola 1., 2. a 3. verš hovorí, že držte tie vetry do tej doby, pokiaľ nepopečatíme Božích služobníkov na ich čelách. My samozrejme sme zvedaví, niekedy kladieme tú otázku, dokedy? Dokedy to ešte bude trvať? Nie je pochyb o tom, že Pán Boh nám povie, dokedy to bude trvať. Apoštol Pavel nás upozorňuje, že je to dobré poznať čas. Toto je našou úlohou, poznať čas, pretože teraz je nám už bližšie spasenie, než bolo vtedy, keď sme uverili. Že prečo by sme mali poznať čas? Akým cieľom by sme mali poznať čas? Akým cieľom vlastne Biblia nám zveruje tie časové údaje? Mi to veľmi pripomína znovu jeden taký dokument. Je to dokument, ktorý zachycuje pravdivý príbeh ešte z roku 1976 roku. Ak ste tu starší, tak možno niektorí z vás spomínate ešte na ten deň. V roku 1976 z Tel Avivu ide lietadlo do Paríža, v Aténách pristáva, má medzipristátie a tam nastupuje 7 teroristov a uniesli lietadlo s 230 cestujúcimi. Najprv pristáli v Líbii, nabrali nejakú pohonnú hmotu a išli do Ugandy. V Ugande pristáli na letisku. Ja spomínam na to, ako mládenec sme to pozerali, teda počúvali tú správu. A tedy vydali prehlásenie, že za život, životy tých cestujúcich žiadajú od izraelskej vlády, aby prepustili 56 teroristov a poslali zoznam, koho majú prepustiť. A ak poznáte troška svetovú politiku a viete, ako izraelská vláda jedná, izraelská vláda má zásadu, že s teroristami my vyjednávať nebudeme. Nikdy s nimi jednať nebudeme. Samozrejme, mi to tak pripomína troška, že Pán Boh takisto nikdy nejedná s diablom. Ale k tomu ešte neskôr sa vrátim. A vtedy na druhý deň, ale ľudia, rodinní príslušníci cestujúcich obklúčili izraelský parlament a volali a búchali a žiadali vládu, aby prepustili tých 56 teroristov, lebo oni chceli svoje deti späť, oni chceli svojich rodičov späť, svojich rodinných príslušníkov späť. A tá vláda bola pod tlakom. A tá vláda mala zásadu, ktorú my nemôžeme zrušiť. A jeden z tých členov vlády prišiel s návrhom, že bolo by dobre ich vyslobodiť. Ale druhý povedal, do Ugandy je to 4000 kilometrov. Keď my z Tel Avivu vyletíme, tak prvý arabský radar nás zachytí a celý svet bude vedieť, že ideme. A teroristi všetkých cestujúcich postrieľajú a my nevyslobodíme už nikoho. To nemôžeme spraviť, to je nemožné, nedá sa. Musíme obetovať všetkých cestujúcich. Iné riešenie neexistuje. A tedy prišiel minister obrany k premiérovi a povedal, moji chlapci pripravia plán záchrany. My ich vyslobodíme. A ty sa rob tak, že jednáš s tými teroristami a požiadaj predlženie času, lebo tak rýchlo nevieme pripraviť ten plán a do nedele priprav ten plán. Teda predĺž ten čas. A potom tajne 4 americké Herkulesy odišli. A ten pilot, ktorý rozpráva ešte dnes Izraeli, je to veľká slávnosť, keď spomínajú každý rok na ten deň. A ten pilot, keď rozpráva o tom, že viete si to predstaviť, čo to znamená riadiť lietadlo v 100-metrovej výške 4000 kilometrov, aby žiadny radar nás nezachytil. To je stresuplná situácia. Mali vypočítaný čas, presne, kedy musia doletieť. Presne o pol druhej v noci museli priletieť, pretože na ugandské letisko v Entebbe vtedy pristáva nákladné lietadlo a nesmie veža nás zachytiť, že my ideme. Nikto nesmie vedieť, že my ideme. A pristáli tme, a nikto ich nezachytil. Mali 15 minút, aby dobehli do tej haly, kde boli cestujúci uväznení. Mali ďalších 10 minút na to, aby vyslobodili, aby zneškodnili teroristov a nasadili do lietadla a za 45 minút už boli preč z letiska. Vyslobodili všetkých, len traja cestujúci zomreli. Viete, prečo zomreli tí traja cestujúci? Pretože nepočúvali na pokyny vysloboditeľov. Pretože oni im kričali, oni im oznamovali, že my sme izraelskí vojaci, prišli sme vás vyslobodiť, zostaňte ležať na zemi. Ale oni nezostali ležať na zemi. A izraelskí vojaci mali pokyn, že kto nezostane ležať, toho majú zastreliť. A tých troch cestujúcich zastrelili. Zomrel ešte jeden jediný vojak, izraelský vojak, ktorý bol mimochodom vlastne bratom tedajšieho izraelského premiéra. A keď som počúval a Vy to môžete tiež na internete, je to dodnes zavesený, môžete to vidieť. Keď som to videl a keď som to sledoval, tak som si uvedomil, že ten príbeh strašne podobá nášmu príbehu. A ten príbeh strašne veľa nám chce povedať o čase. Tí vojaci museli dodržať čas. Museli jednať presne. Oni nemohli tam dlho byť príliš, pretože ugandskí vojaci by prišli. A oni by potom nemohli vyslobodiť týchto turistov, teda cestujúcich. A keď som sledoval ten príbeh, tak som si uvedomoval, že niečo podobné sa stalo aj nám. Nepriateľ aj nás uniesol. Nejaký terorista. Nejaký satan, ktorý nás chce zabiť. Ktorý chce vydierať Pána Boha, ale Pán Boh povedal, ja s diablom vyjednávať nebudem. Ja chcem vyslobodiť. Prečo Pán Ježiš chce pre nás prísť? Čo si myslíte, aká je príčina toho, že Ježiš chce pre nás prísť? Rozumiete tej myšlienke, že Ježiš pre nás chce prísť, pretože nás miluje večnou láskou? A keď niekto niekoho miluje, tak on nemôže jednoducho obetovať toho človeka, alebo tých, ktorých miluje. Poznáte takú matku, ktorá by obetovala svoje deti len tak, pre nič, aby neurobila žiadny pokus, aby zachránila svoje deti? Písmo sväté hovorí, že keby matka to urobila, keby náhodou sa to stalo, ja to nikdy nespravím, hovorí Hospodin, pretože vás milujem večnou láskou. Pán Boh je láska, Pán Boh nás miluje a preto Pán Boh pre nás príde. Pán Boh pripravil plán záchrany, časový harmonogram. Dokonca je tam aj projekt prekvapenia. Keď príde Pán Ježiš nás vyslobodiť, nečítali ste, že Biblia jasne hovorí o tom, že to bude prekvapenie, že celý svet bude prekvapený, že nebudeme, lebo keby svet nebol, Pán Boh musí konať rýchlo, keby svet nebol prekvapený, keby Pán Boh nepracoval podľa plánu a veľmi rýchlo, čo by urobili teroristi? Teda, čo by Satan urobil s Božím ľudom? Je to jasné, že Satan by nás všetkých zabil. Všetkých by zničil a preto Pán Boh má čas presne vymeraný. Koľko môže dovoliť a Pán Boh postupuje podľa presného času. Samozrejme, že to hlavné posolstvo ani nie je v tom, že máme tu nejaký čas. To je večná pravda. Nie je možné povedať, že Pán Boh nemá plán záchrany a nie je možné povedať, že Pán Boh nevie, kedy sa vráti, že Ježiš Kristus nevie, kedy príde. My nemôžeme to veriť. My nemôžeme to pripustiť. Že kto vie, kedy? My musíme vedieť čas. Musíme poznať. Pavel hovorí, je to už čas. Tu a je potrebné našou vecou je poznať ten čas. A v tej ďalšej časti by som chcel poukázať na to, že prečo máme poznať čas. V tej ďalšej časti je správa o tom, Pavel hovorí, pripomína nám 5 takých zaujímavých myšlienok. Pavel hovorí, preto by ste mali poznať čas, lebo noc pokročila a deň sa priblížil a mali by sme odložiť, tu je napísané v slovenskom preklade, skutky temnosti. Ja by som to rád preložil, že sú to hriechy, ktoré by sme mali odložiť. Skutky temnosti, to sú hriechy, ktoré my niekedy nemáme odvahu ani pomenovať pravým menom. Pavel apoštol nám pripomína, že tá posledná generácia, ktorá sa dožije Kristovho druhého príchodu, nemôže do Kristovho druhého príchodu žiť v myšlienke, že my môžeme stále hrešiť a Pán Boh stále nám ponúka odpustenie. Samozrejme, že keď padneme do hriechu, tak Pán Boh je pripravený vždy odpustiť. Je napísané, že máme prímluvcu o Otca. Jan hovorí v svojej epištole, toto vám píšem, moji milovaní, aby ste nehrešili. Ale keby náhodou niekto padol do hriechu, má nádej. Máme prímluvcu o Otca Ježiša Krista, ktorý oroduje za nás. Dokedy bude Ježiš Kristus orodovať za nás v nebeskej svätyni? bude až do Kristovho druhého príchodu Ježiš v nebeskej svätyni za nás orodovať do konca času milosti. A Pavel apoštol hovorí, mali by ste niečo vedieť o časoch, že nejaký čas sa blíži, že sa blíži koniec doby milosti. Mali by ste vedieť o tom, že keď anjel podá hlásenie, že sme zapečatili všetkých tvojich služobníkov, Ježiš Kristus odloží svoj talár, vystúpi zo svätyne svätých, doba milosti je ukončená, kto je svätý, nech je svätý naďalej, kto je naučený žiť svätý život, ten nebude mať problém žiť naďalej svätý život. Ale kto je naučený žiť v hriechu, kto miluje niekto, uchováva nejaký hriech vo svojom srdci dnes s myšlienkou, že veď Pán Ježiš mi to odpustí, ako bude žiť potom takýto človek? No znovu bude vykonávať ten istý hriech. A práve preto apoštol Pavel hovorí, odložte skutky temnosti. Ak viete, že čas sa blíži, urobte všetko preto, aby ste nemali nič spoločného s hriechom. A pritom ešte nechcem konkrétne hriechy menovať a nechcem o tom rozprávať. Ďalej, keď čítame ten výrok apoštola Pavla, tak zistíme, že apoštol Pavel nehovorí len o hriechoch, ale apoštol Pavel hovorí, že ešte na jednu ďalšiu vec treba dávať pozor. A hovorí, ako vodne choďme, slušne nie v obžerstvách a pijanstvách. Obžerstvo, jedenie a pitie, to nie je len nejaká zdravotná evangelizácia, ktorú zvestujeme a ktorú využívame a o čom hovoríme, ale náš otec, Adam, praotec, padol na tejto skúške. A Ježiš Kristus, keď prišiel nás vykúpiť, tak Satan ho viedol na púšť a to bola prvá skúška, jedenie. Otázka jedenia a pitia je veľmi vážna skúška a vážna skúška Božieho ľudu. Niektorí ľudia sa posmievajú a hovoria, na tom nezáleží, že čo ja jem, čo ja pijem, hlavne, aby som miloval Pána Ježiša. Ale Pavel apoštol hovorí nie o obžerstvách a nie pijanstvách. A znovu vás chcem poprosiť, aby ste už domysleli, že kde máme ešte svoje rezervy, kde musíme dávať svoj, teda veľký pozor, čo nám ešte hrozí. Ďalej apoštol Pavel tuto spomína, že nie smilstvách, prostopašiach, nie zvade a závisti. Ja nepoznám váš zbor, ale poznám, za tých 25 rokov som pochodil už dosť veľa zborov. Nechcem nikomu ublížiť, ale musím povedať, že som našiel v našich zboroch takých ľudí, ktorí boli pohnevaní. Niekedy ja sám som nahnevaný na niekoho. Alebo niekto, niekedy na mňa sa niekto nahnevá. Ale apoštol Pavel hovorí, ak vy čakáte na Kristov druhý príchod, tak hovorí, nie zvade a v závisti. A keď sledujem pozorne, čo sa deje niekedy medzi veriacimi ľuďmi, tak zistujem, že veriaci ľudia idú ešte ďalej. Nie len to, že sa hnevajú na seba, sused na suseda, alebo brat na svojho brata, ale niekedy ide to až tak ďaleko, že keby sme urobili prieskum a zistili by sme, že koľko čakateľov Kristovho druhého príchodu má podanú žalobu na súd. Na niekoho žaluje kvôli niečomu. A dokonca ten brat, ktorý žaluje toho druhého brata, alebo treba suseda, známeho, kolegu, zamestnávateľa, on tvrdí, on verí, že on má pravdu, on má na to právo. Ja to môžem urobiť. Ja som čakateľ Kristovho druhého príchodu, ale Písmo sväté nám hovorí, samozrejme nechcem nikoho, nepoznám nikoho, neviem, možno, že tu nikto není taký, ale pritom Písmo sväté hovorí, že ak niekto medzi vami má nejaký spor s niekým, tak má ísť na súdne pojednávanie, má podať žalobu. Čítali ste taký verš v Biblii? Je taký verš? Ja som čítal prvú epištolu Pavla do Korintu, 6. kapitolu, tam Pavel apoštol hovorí, a keď vám niekto ublížil, prečo radšej neznášate ukrátenie? Prečo beháte po súdoch? Vy, ktorí náhlite a očakávate Kristov druhý príchod, ktorí evangelizujete, nesiete zvesť do sveta, vy, ktorí sami chcete byť pripravení, keď príde Pán Ježiš, prečo toto robíte? Je to výzva, samozrejme, na každého z nás. Premýšľajme o tom, že ako sa máme pripraviť na Kristov druhý príchod. Nie v zvade, nie v závisti. Nežiť v tých hádkách a nedorozumeniach. Ale keď niekto chce zobrať od teba kabát, hovorí Pán Ježiš, tak mu daj aj košelu. Je to zaujímavá rada, ktorú ja si nespomínam, že by to niekto dodržal niekedy. Ja, poznáte niekoho, kto to urobil? Málo kedy sa to stane, že by to fungovalo. Nakoniec Pavel ide ďalej a hovorí, ale si oblečte Pána Ježiša Krista. Je to veľmi dôležitá téma a učenie písma svätého, si obliec Ježiša Krista. Znovu, ja nemám dnes na to priestor, aby som hovoril o ospravedlnení z milosti a o tom, čo to znamená si obliecť Ježiša Krista a tak čakať v sile Ježiša Krista žiť, konať a čakať na druhý príchod Pána Ježiša. Ale je to výzva. Pavel apoštol hovorí, nie vlastnej sile, ale si oblečte Ježiša Krista, aby ste prijali jeho obeť, aby ste prijali jeho charakter, pretože z tejto planety na novú zem nič nezoberieme, len svoj charakter a možno aj tých ešte zoberieme, ktorých sme ku Kristovi priviedli. Ale charakter Ježiša Krista, oblečte si Pána Ježiša Krista, aby ste mali charakter, aby ste jednali tak, ako Ježiš Kristus jednal. Preto kedykoľvek niekto ma ohovára, kedykoľvek niekto mi ubližuje, tak ma vždy napadne a si myslím, že je to správne riešenie, bolí ma to, ale toto je jediné riešenie, ktoré môžem urobiť tej situácii. Čo by urobil Ježiš teraz na mojom mieste? Keď ty máš problém a nevieš vyriešiť, pomysli na svojho spasiteľa. Čo by spravil Kristus? Ako by sa on zachoval? A nakoniec v tom zozname apoštol Pavel spomína: a nepečujte o svoje telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti. Jasne, apoštol Pavel tu hovorí o možno o sexualite, o sexuálnych túžbách, žiadostiach. Apoštol Pavel, ako keby medzi riadkami by som čítal takú výzvu, Pavel hovorí, nepozerajte také filmy, nečítajte také časopisy, ktoré privedú vaše myšlienky a usmernia nesprávnym smerom. Nezaoberajte sa takýmito vecami, nepoužívajte také slova, dvojzmyselné slova, lebo nerobte posmech z Božieho takzvaného sexuálneho plánu, pretože Pán Boh má aj sexuálny plán pre svet. A apoštol Pavel hovorí, berte to vážne, uvažujte, premýšľajte o tom, že aký plán Pán Boh s tým mal. Prečo to Pán Boh dal? Mňa to niekedy bolí, nemusí to byť len adventné prostredie, ale kresťanské prostredie, mňa to niekedy bolí, samozrejme niekedy to môže byť aj adventné prostredie. My máme také isté problémy v tejto oblasti, ako vonku vo svete. Není žiadny rozdiel medzi nami a čakáme na Kristov druhý príchod. Ešte niekedy povieme aj to, že už je blízko, už je za dvermi, už klepe Ježiš, už búcha na dvere, už je tu. Ale pritom máme presne také isté zábavy ako tento svet. A Pavel apoštol hovorí, je potrebné, aby sme sa zamysleli nad tým a nepečovali o svoje telo nielen tým, že používame tie isté pokrmy, ktoré nás vedú k nejakým žiadostiam a túžbám, ale aj tým, že nebudeme počúvať druhých ľudí, ktorí robia posmech z Božieho plánu rodiny, sexuality, lebo najčastejšie, keď sú aj rozvody, aj nedorozumenia, najčastejšie, nehovorím, že vždy, ale najčastejšie to má na svedomí aj zlá sexuálna orientácia, alebo možno, že to není správne slovo, výchova. My potrebujeme aj mládež vychovávať, ale aj strednú generáciu, aj starších ľudí. My potrebujeme sa zamyslieť nad tým, aký je Boží plán v tejto oblasti. Je čas, Pavel apoštol hovorí, aby sme sa zobudili zo spánku. Je čas, aby sme poznali, koľko nám ešte zostáva do Kristovho druhého príchodu. Udalosti vo svete, keď sledujeme, naznačujú, že my sme, toto je odvážne prehlásenie, ale v plnosti srdca verím, že my sme posledná generácia. Smieme veriť to, že sa dožijeme Kristovho druhého príchodu. Je to odvážne prehlásenie, ale Pán Ježiš povedal, že ak budete vidieť tieto udalosti, ktoré som ani zďaleka nevymenoval, čo sa odohráva vo svete a čo sa deje, tak vedzte, že nepominie toto pokolenie a všetko sa to stane. Pán pre nás príde. Čas sa kráti. Uvažujme o tom, že čo máme robiť ako správny veriaci, znovu zrodený človek, ktorý keď počuje správu o záchrane, tak nie len Pavel a Silas počuli túto otázku, že čo mám robiť, aby som bol zachránený, ale aj Peter na námestí počul, čo mám robiť, aby som bol zachránený. A my by sme takisto mali volať, čo máme teda robiť, keď je tu čas, aby sme boli zachránení. Čo nám ešte, Pane, chýba? Mali by sme padnúť na svoje kolená a prosiť, Pane Bože, ukáž každému jednému z nás, čo mi ešte chýba, aby som mohol byť zachránený, aby som mohol prežiť tú poslednú skúšku, pretože tí, ktorí sa dočkajú živí Ježiša Krista, na nich čaká ešte jedna posledná skúška, ktorej budú musieť obstáť. A keď niekto sa pripravuje na záverečnú skúšku, tak aspoň ja tak viem, že sa pripravuje veľmi dlho na tú záverečnú skúšku, aby prešiel, keď tá skúška je ťažká. Verte mi, že tá záverečná skúška bude ťažká. A tí, ktorí zvíťazia, dostanú odmenu. To je posledný text, ktorý by som chcel citovať z Písma svätého. Akú odmenu dostanú tí, ktorí prejdú poslednou skúškou? Ježiš sľubuje im, že ten, kto zvíťazí, bude sedieť spolu so mňou na tróne môjho nebeského Otca, takisto ako som ja zvíťazila, sedel s ním na jeho tróne. Keď sa pozriete na kresťanské dejiny, Pán Boh vždy každého skúšal. Keď čítate tých 7 etáp, 7 listov zo zjavenia Jána, vždy tam nájdete nejakú odmenu. Pán Boh víťazom vždy slúbil nejakú odmenu. Ja chcem pripomenúť, že takú ťažkú skúšku, ako posledná generácia musí prejsť, obstáť, takú ťažkú skúšku nemala ani jedna generácia v dejinách. Ale na druhej strane nezabudnite na to, že takú slávnu odmenu nedostala ani jedna generácia, ako práve tá posledná. Pán Ježiš nikomu to neslúbil, len Laodicejskému zboru. Ak niekto zvíťazí, bude sedieť so mňou na tróne svojho Otca, ako som ja zvíťazil a sedel s ním na jeho tróne. Ja vám zo srdca prajem, aby ste boli medzi tými, ktorí budú môcť s Ježišom sedieť na tróne jeho Otca. Amen.